Necəsən?
Yaxşıyam. Sən necəsən, İsmail bəy?
Mən də yaxşıyam. Sənə meyvə gətirdim. Ən sevdiyim meyvələrdən.
Sağ ol mənim dostum, müdürüm.
Oğlun da səninlə elə burada həbsdədir?
Yox, o başqa yerdədir. Məhkəməsi olacaq. Elə bilirəm, ağır həbs alın.
Bir yaxşı vəkil dostum var. Onunla danışdım. Əlinizdən tutar, yaran qalma.
Sən çox yaxşı adamsan, İsmail müəllim. Polisə səlahdan heç söz açmadın.
Demədin oğlun necə səni məcbur etmişdi o işi görəsən?
Hey, o anasını hədələmişdi. Deyirdi, əgər o yükü mən qurtara bilməsəm, qadının həyatını təhlükəyə ataram.
Sən də inandın?
Necə inanmazdım? Silahı var idi, alçaq adam. Narkoman adam nə bilir, bu atadır, bu anadır. Heç bir şey bilmir.
Elədir, elədir. Allah heç ata-ananın balasını bu günlərə qoymasın.
İlahi, amin.
Belə görürəm, imanını yenidən tapmısan, Rüstəm qardaş.
Elədir. Gördüm ki, Allahdan başqa sığınmağa bir kəsim yoxdur.
Nə yaxşı, nə yaxşı. Buna devam et. Başqa yola addım atma.
Burada yenidən namaz qılıram. Çoxlu ağladım ki, Allah mənim günahlarımdan keçəd. Mən zülm elədim. Həm özümə, həm də ailəmə.
Yaxşı. Çox yaxşı. Lakin əmin olum ki, daha sözünü dəyişdirməyəcəksə?
Əmin ol, İsmail bəy. Əmin ol.
Çox yaşa.
Zaman başa çatdı. Görüşəcələnlər dərhal buranı tərk edəməlidirlər. Görüşəcələnlər zindanı tərk eləsinlər.
Sən Allahla ol, Allah səninlədir. Hər zaman ki istərsən. Mən getdim.
Səni sağ ol, İsmail müəllim. Sağ ol.
Hələlik.
Allah amanında, İsmail bəy.
Ya Rahmanallah.
Böyük sən Allah, sənə bəndələrim səcdə eylər Allah. Kərim sən Allah, bizə rəhmini, kərəmini göstər Allah. Rəhim sən Allah, səni sevən ürəklərə şəfa ver Allah. Kərim sən Allah, rəhim sən Allah. Böyük sən Allah, sənə bəndələrim səcdə eylər Allah. Kərim sən Allah, bizə rəhmini, kərəmini göstər Allah. Rəhim sən Allah, səni sevən ürəklərə şəfa ver Allah. Kərim sən Allah, rəhim sən Allah. Böyük sən Allah, sənə bəndələrim səcdə eylər Allah. Kərim sən Allah, bizə rəhmini, kərəmini göstər Allah. Rəhim sən Allah, səni sevən ürəklərə şəfa ver Allah. Kərim sən Allah, rəhim sən Allah. Sən tək sənsən, hökm edən hər şeyə qadir. Əffət bizi sən, səni yan veririk böyüklüyünə xatir. Günahımız sən, məhşərdə günahımız eyləmə zahir. Kərim sən Allah, rəhim sən Allah. yar ol bize sen. Tek sensen hükmeden her şeye kadir. Affet bizi sen. Seni and verir ki büyüklüğüne hatir. Fenahımızsın. Mehşerde günahımızı eyleme zahir. Kerim sen Allah. Rehim sen Allah. Yar ol bize sen, tek sensen, hükmeden her şeye kadir. Affet bizi sen, seni an veririk büyüklüğüne hatir. Fenahımızsan, mehşerde günahımızı eyleme zahir. Kerim sen Allah, rehim sen Allah.
Cümə gününüz xeyirli olsun, gözəl bir günü yaşayırıq. Demək olar ki, bərəkətli bir gündür cümə günü. Xeyirli anlarla doludur və ümid ki, bu günün xeyirli, bərəkətli dəqiqələrindən hər birimiz bəhrə aparaq. Dua, itaət, ibadət günüdür və ümid ki, belə bir gündə dualarımızda bir-birimizi xatırlayaq və nə yaxşı olar ki, bir-birimizi dua edək. Yəqin belə bir dua tez yerinə çatar. Ümid edirəm ki, hər zaman can sağlığı ilə yaşayasız dostlar və inşallah ki, Anar Radiosu təqdimatları da sizin nöqtəyə nəzərinizi cəlb etmiş olubdur bu saata dək. Təqdimatlarımızın davamı olacaq, digər bir verilişə keçid alacaq. O da Abidələr başlıqlı verilişimiz olacaqdır.
Abideler. Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrı'nın sarsılmayan məhəbbətinə sığınaraq, onun adı ilə başlayırıq. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, salam, xoş görmüşük sizləri. Abidələr verilişinin növbəti sayı efirdədir. Buyurun, dinləyin. Mən Hüseyn Heşməti, verilişin aparıcısı, səs mühəndisimiz Səid Qubadi və prodüsor Əhməd Məhəmmədiyan. Çox maraqla bu gündə qulluğunuzdayıq. Bugün sizinlə birlikdə yenə də İçəri şəhərədə gəzmək istəyirik. Bizimlə qalın və bu yolda bizimlə yoldaşlıq edin. Əzizlər, bugünkü verilişdə Saray Məscidi haqda məlumat vermək istəyirik. Bizdən ayrılmayın. Şirvanşahlar türbəsi ilə yanaşı olan saray məscidinin hündürlüyü 22 metrə çatır. Bu məscidin minarəsində yazılıb, bu minarənin ucalmasını Böyük Sultan Xəlilullah əmr etmişdir. Məscidin həyətində yuyunmaq və dəstəmaz almaq üçün quyu və kiçik höyüz vardır. Məscidin memarlıq üslubu çox sadədir. Onun giriş hissəsi bəzəksizdir. Dedik, məscidin giriş hissəsi bəzəksizdir. Lakin minarəsi gözəl və zərif şəkildə işlənilib. Minarənin eyvanını saxlayan istalaktitlər və eləcə də aşağıda yerləşən yazı kəməri yüksək sənətkarlıqla işlənmişdir. Minarəni dilimli günbəz tamamlayır. Eyvanın ətrafı böyük məscidlərə xas olan oyma üsulu ilə bəzədilərək dəmir məhcəclərlə əhatə olunubdur. Məscidin daxilinə şimal, şərq və qərbdən sadə işlənilmiş qapılar açılır. Şərq tərəfdəki qapıdan şah və onun ailəsi, şimaldakından kişilər, qərbdəkindən isə qadınlar istifadə edərmişlər. Günbəzlə örtülən məscidin ibadət zalı, mərkəzi hissədən və dörd tərəfdən birləşən çatma taxtalardan ibarətdir. Dilimli, yarım günbəzlə tamamlanan mihrab zərif istalaktitlərlə bəzədilmişdir. Müzik Mərkəzi zalın yuxarı küncündə divara hörülmüş küplər səs gücləndirici funksiyasını yerinə yetirərək azan səsini qadınlara məxsus otaqdan eşidilməsinə şərait yaradırdı. Verilişimizin bu hissəsində ekspertimizi təqdim etmək istəyirəm. Qulizadə cənabları Urumiya şəhərindən.
Salam əziz eşidənlər. İçəri şəhər Bakıda, İçəri şəhər ya Qədim Bakı, keçən verilişlərə də buna demişik işarə olunub ki, həqiqətən böyük bir muzeydir. Demək olar ki, Azərbaycan tarixinin bir zamanı 700 il bundan qabağının, 800 il bundan qabaq müxtəlif əlbəttə zamanlarda bütün Bakının tarixi bu içəri şəhərdə demək olar özünü göstərir və bir tarixdir ki, coğrafiya şəklində, memarlıq şəklində özünü göstərir. Məscidlər ki, vardır orada, nişan verir ki, bu şəhər nə qədər məzhəbi, dini cəhətdən əhəmiyyəti varmış o zaman müxtəlif məscidlər. Əlbəttə, müxtəlif zamanlarda da düzəliblər. Məsələn, Məhəmməd Məscidi 900 il bunun tarixidir, ömrüdür. Məsələn, Bəylər Məscidi, Əli Məscidi, Səfəviyyə zamanında düzəlibdir. Ya Məscidi Cami, yenə bu da Səfəviyyə dövründə Şah Sultan Süleymanın orada adı vardı. Bakı İçəri şəhərdə Şirvanşahlar Sarayının görməli və tarixi yerlərindən biri də Şah Məscididir, yəni Sultan Xəlilullah Əzəmin məscididir ki, 700 il onun ömrüdür. Bu məscidin İslami memarlıq baxımından çox diqqətə layiqdir bu məscid. Məscidin mihrabi, məscidin ayrıca kişilər yeri, ayrıca qadınlar yeri, məscidin tək münarəsi və azan yeri, azan verilmə yeri, yəni məzənəsi çox diqqətə layiqdirlər. Bir tərəfində məscidin çıxır bu Sultan Xəlilullahın özünün ailəsinin məqbərəsidir, qəbirlərdirlər. Orada qadınları, uşaqları, oğlu, özü bu məscidin kənarində. Məscidin mihrabi, məscidin qapı başında ayət-i Qur'an və Peyğəmbərimizdən olan gözəl kəlamlar, dürəfşan hədislər ziynət verib bu məscidə və bu məscidin İslami olmasını daha artıq gözəlləndiribdir və insibahani demək olar ki, Allahın ayələri ilə Peyğəmbərin dərin kəlamları ilə aşina edir. Heyf olsun ki, məscidin əlbəttə bəzi yerlərində ayələr, hədislər tökülüblər. Onlar təmirat lazımdır, onlar üçün hər halda Bakının gözəl və tarixi yerlərindən biri də bu 700 illik məsciddir. Ki, hər görəni, yəni bu gözəl tarixi muzeyi ilə insan aşına olur və məscid xüsusən mənəviyyət baxımından daha artıq diqqətə layiqdir. Və İslam dünyasının gözəl məscidlərindən biridir. Həm yığcamdır, həm möhkəmdir, həm bu ayat, rivayat, hədislər məscidin əhəmiyyətini, mənəviyyətini daha artıq çox eləyir və insanın fikrə, mənəviyyətə Allaha doğru demək olar aparır və Allah yarı salır. Məscidi Şah, Şah Sultan Xəlilullah Əzəmin məscidinin haqqında bunu da deyə bilirəm ki, bu məscid kiçik olduğuna görə göstərir ki, bu ancaq sarayın öz məscidi, yəni saray adamlarının xüsusi xəlvəti məscidləri idi. Şah özü və o böyük alim və arif Seyyid Yahya Bakovic o məscidin imamı cəmaəti idi. Bir də sarayın, o, məsələn, şahın adamları, yaxınları, oğlanları, nə bilim, xanımları bura ancaq şaha məxsus bir məscid idi. Şahın hükumətin öz məscid idi. Bu, keçən hükumətlərdə bu məsələ tarixi baxımdan diqqətə layiq.
Thank you.
Əziz dinləyicilər, bildiyiniz kimi, İçəri şəhər tarix boyu inkişaf tapdı və eləcə də Bakı rayonu kimi bir böyük şəhər ələ gəldi. Tarixi mənbələr göstərir ki, Azərbaycanın bir çox şəhərləri kimi Bakı da antik dövrdə iqtisadi cəhətlərdən inkişaf etmiş və tarixi yaşayış məntəqəsinin böyüməsi nəticəsində meydana gəlmişdir. Bakının kiçik yaşayış məntəqəsindən şəhərə çevrilməsində neft və duz kimi təbii sərvətlər böyük rol oynamışdılar. Bakı qədim zamanlardan həm Cənubi Qafqazda, həm də Yaxın Şərqdə əhalinin sıx məskunlaşdığı və inkişaf etdiyi şəhərlərdən biri kimi tanınmışdır. Təbii coğrafi şəraiti, təbii sərvətlərin bolluğu, buradan keçən beynəlxalq əhəmiyyətli təcarət yolları bu şəhərin iqtisadi cəhətlərdən inkişafına kömək etmişdir. Bakının mülayim iqlimi, məhsuldar torpağı, bol su mənbəyi burada əsrin əvvəllərindən başlayan iqtisadi inkişaf üçün əsas zəmin olmuşdur. Mənbələrdə 624-cü ildə Bizans imperatoru İraqlının Bakıya gəlməsi və bir çox abidələri dağıtması haqqında məlumatlar var. Dini versiyalardan birinə görə, içəri şəhərdə pravoslav xristianları arasında İsa Peyqəmbərin 12 həvarisindən biri Varfolomeyin həlak olduğu iddia edilir. Əziz dinləyicilər, verilişimizin vaxtı burada sona çatdı. Digər proqramlarda sizinlə yenidən görüşmək həvəsindəyik. Sağ olun, Allah amanında.
Cümə gününə ayrılan Aran Radiosu ilk efir vaxtı sizinlədir. Efiri davam etdiririk dostlarımız. Müxtəlif verilişlər hələ saat 13:20-də qədər səslənəcəkdir. Bu məsafədə dinlədiyiniz verilişlər barədə nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Əlaqə umanlarımız açıqdır. Bir daha da səsləndirirəm. 00989 110 893 8718 bu bizim WhatsApp, Telegram və SMS nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz də 00-98-453-38-19-mindir. Siz internet portalımıza da müraciət edə bilərsiniz. Orada da dünyada baş vermiş xəbərlər, Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası haqda olan xəbərlər yayımlanır və demək olar ki, ümumiyyətlə, regionumuzla bağlı olan ən əsas xəbərləri portalımızdan da izləyə bilərsiniz. Portalımızın ünvanı parstoday.ir-dir ki, orada Azəri hissəsindən demək olar ki, Azərbaycan türkçəsində yazılan xəbərləri izləyə bilərsiniz. Ümid ki, hər zaman Aran Radiosu müxtəlif hissələrdə təqdimatları ilə sizin nöqtəyi nəzərinizi cəlb etmiş olacaqdır və gününüzü yoxşayacaqdır Aran Radiosu təqdimatları. Bir aralıq qaydaq, yenə də təqdimatlarımızın davamı ilə sizinlə olmalıyıq. Bəli, davam etdirəcəyik Aran Radiosu təqdimatlarını mehriban dinləyicilərimiz. Cümə gününə ayrılan təqdimatlarımızın davamında keçid alacaq Yavər Nüdrətinin hazır etdiyi özəl reportaj başlıqlı verilişinə.
paytaxtı Tiflisdə, İranlıların məşərində və Batum şəhərində yerləşən konsul binasında təşkil olunacaq. Seçimin təşkilatçıları bildirib ki, dövlət qurumları ilə
razılaşdırılmış danışıqlardan sonra yaşıl enerjiyə əsaslanan işlərə də start verildi. Beləliklə, azad edilmiş ərazilərdə bərpa olunan enerji ilə
Rusiya İqtisadi Ticari Əməkdaşlıqlar Daimi Komissiyasının İranlı həmsədri Sankt-Peterburqa səfərinin ilk günündə
ilkin səhətlər bağlıdır. Bunun nəticəsi olaraq ölkəyə turist gələ bilmir. Hazırda ölkədə iqtisadi krizin yaşandığını hər bir
qalmağa məcbur oldum. İndi isə dostuna qayıtdığıma görə çox şadam. Tbilisi yaşayıram.
Azalma tempi bu cür davam edərsə, digər məhdudiyyətlər də aradan qaldırıla bilər. İran Sıra Respublikasının radiosu Bakı.
Özən, reportaj.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri özəl reportaj verilişinin bu bölümündə siz əzizləri mən Saran Bayram bugün də çox mühüm və önəmli bir mövzu haqqında siz əzizlərlə mən danışıq aparacağım. O cürək öbürsünüz Azərbaycan Respublikasının istimaiyyətində gündəmi zəbd edən hal-hazırda əsas məsələlərdən biri Qədəbəy rayonunun Söyüklü kəndində baş verən son hadisələrlə əlaqədardır. Qədəbəy rayonunun Söyüklü kəndində dövlət tərəfindən iki yerdə qızıl yataqlarının istismara verilməsi nəticəsində əhalinin işliyi su zəhərlənibdir. Yəni demək olar ki, həmən qızıl yataqlarının çirkli turlantıları bu göllərə tərəf axınlıbdır və bunun nəticəsində əhali bu sulardan istifadə etdikdən sonra xərçəng xəstəliyi həmən balaca kəndidə çoxalıbdır və bir neçə nəfər verilən qeyri-rəsmi məlumatlara əsasən 15 nəfər xərçəng xəstəliyindən həyatını itirib və hal-hazırda həmən bu keçik kəndə 25 nəfərdən yuxarı xərçəng xəstəliyinə duçar olan xəstə vardı və bu xəstəlikdən əziyyət çəkirlər. Bu səbəbdən əhali etiraz edibdi və bu etirazın nəticəsində polis zorakılığına məruz qalıblar, polis sakinləri, o cümlədən qoca qadınları, kişiləri, uşaqları zorakılığa məruz qoyubdur, göz yaşarıcı qazdan istifadə edibdir və bir neçə nəfərsə də yaralanıb və bir neçə kənd sakini də polis tərəfindən həbs edilibdir və onlara bir neçə sotqalıq həbs cəzası nəzərdə alınıbdır. Söyüklü kəndində baş verən bu hadisədən sonra ki, demək olar ki, ölkə daxilində və hətta xaricində gündəmi zəbdən əsas məsələyə çevrildi. Azərbaycan Respublikası Başnaziri Əli Əsədov tərəfindən xüsusi komissiya yaradıldı və bu komissiyaya Təbii Sərvətlər Naziri başçılıq etdi. Oysa həmin mövzu ilə əlaqədar gəldi regiondan monitoring həyata keçirdi və Başnazirə hesabat verdi. Lakin həmin monitoringin nəticələri haqqında və həmin bu qızıl yataqların demək olar ki turlantıları barədə ictimaiyyətə heç bir məlumat bugünə qədər verilməyibdir və bu səbəbdən də Azərbaycan Respublikasında həmin mövzuya etirazlar davam edir və bunun nəticəsində Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən bir neçə nəfər həbs edilibdir. O cümlədən keçmiş millət vəkili Nazim Bəydəmirli də ötən gün həbs edildi. Bildirirlər ki, Nazim Bəydəmirli Qədəbəy Söyüklü kəndində baş verən bu hadisəni təşkilatlandırırmış güya və bundan sonra Azərbaycan hakimiyyəti bildirdi ki, Qədəbəydə baş verən hadisələr birbaşa xariclə əlaqədardır və xaricdən bunlar hamısı demək olar ki, təşkilatlandırılıbdır. Etirazlar çoxaldıqdan sonra Azərbaycandan kənarda yaşayan siyasi və ictimai fəallar tərəfindən fəvvarələr meydanına mitingin keçirilməsi keçirilməsi tələbi irəli sürüldü və bunun dəqiq tarixi də açıqlandı və bir neçə gün öncə həmin miting fəvvarələr meydanında həyata keçirildi. Bəli, həmin mitingdə xalq, Azərbaycan vətəndaşları Qədəbəyin Söyüklü kəndində baş verən bu son təəssüf verici hadisə ilə əlaqədar öz münasibətlərini belə bildiriblər. Bərabər hamınızı bu mitingdə çıxış edənlərin danışıqlarını eşitməyə dəvət edirəm.
səbəbim odur ki, orada o şeylər dayandırılsın, milləti zəhərləməsinlər.
Fərqi yoxdur, Gədəbəydə oldu, ya ki, mənim kəndimdə oldu, eyni şeydir. Məni niyə zəhərləyir?
Sövdüdə cəmatın yaşlı insanların, sivil insanların, heç bir günahı olmayan insanlar ki, etiraz edir ki, mən bu zəhəri içmək istəmirəm, öz etirazını bildirir. Ona qarşı polis necə göz yaşardıcı, ona qarşı necə vəhşi hərəkətlər edir.
Söylədən gəlir, bu boşuna çəksinlər orada, bu polisi çəksinlər orada, əhali incitməsinlər, yaşlı kadınlar, avcını, tutulanlar bıraksınlar.
Söylədilərə dəstək verməyə gəlmişəm, haqlı tələblərinə, onlar ölümə tərk edib, ekologiya pozulub, Çiyanı gölü yaradılıb, suyun ikinci gölü yaradmaq istəyir, cəmaata ən əsas olan yaşam haqqını əllərindən alırlar. Adi məsələ ki, bu adamlar ya ölümü seçmədilər, ya yaşamı seçmədilər. Biz bu insanların mücadiləni seçib, yaşamı seçib. Konstitusiyanın 78-ci maddəsində göstərilir ki, ətraf mühitə zərər verirsə, hər bir şəxs onu qorumalıdır. Biz də konstitusiyanın hüququmuzu yerinə yetiririk, gəlib tələblərimizi onlara dəstək veririk ki, o gün süni göl yaradılması dayandırılmalıdır, o qızıl çıxarması dayandırılmalıdır, cəmaatın yaşam haqqı tanınmalıdır, polislər oradan çəkilməlidir. Blokadadan çıxmalıdır, cəmaat sərbəst olmalıdır. Yəni, bu bütün söhdlərin problemidir. Ümumiyyətlə, bütün Azərbaycanda problemdir. Mən Sumqayıtdan gəlmişim, Sumqayıtda bütün parkları tikirlər, burada ağacları qırırlar. Yəni, eyni problem hər yerdir. Çünki azad seçki yoxdur. Bəlkə də azad seçki yoxsa, Gədəbəyin millət vəkilləri haradadır? Neçə gün axı keçir, onlar ortalıqda yoxdur. Yəni, Milli Məclis burada bunların qərarına baxmalıdır. Bunlar kim seçibdir, onları da tanıyan yoxdur. Nə onlar oraya gedinlər, bir dəyirmi masa təşkil eləmirlər, bir xalqı dinləmirlər, xalqın içində getmirlər. Sizin andırım ki, bəlkə onları sonra tanımırlar, çünki onlara təyin olunublar. Ona görə bu insan haqları bu ölkədə ciddi surətdə pozulur. Yəni, burada ondan irəli gəlir ki, azad seçki yoxdur. Millət vəkilləri düzgün seçilməyib, təyin olunub. Yəni, 2020-ci ildə mən özüm də namizəd olmuşam Sumqayıt şəhərindən. Yəni, azad seçki keçirilməyib. Ona görə millət vəkilləri də oradan bilən yoxdur. İcra hakimiyyətinin danışığına baxırsınız, yəni, xalq elə danışırlarmı? Bir gəlib icra hakimiyyəti oldu, oradan azad kabinetdə oturur. Bir çıxıl zamansı üçün, bir kəndə gedmiş, ay zamanda, ay xalq, sizin problemləriniz var mı? Birdən bir əmələ gəlməyib ki, dəfələrlə müraciət olunur, müraciətə baxılmayıb, axırda cəmaat boğaza yığılır. Ölüş yerlərini götürürlər, bu cəmaat heyvandarlıqla məşğuldur. Heyvandarlıq məşğulsa, bunlar deməli, bundan dolanırlar.
Buyurun.
Olmamış, mən sosial şəbəkələrdən baxmışam. Yəni, siyanit hər yerə ölüm gətirir, burada olmağa ehtiyac varmı? Harada siyanit varsa, orada ölüm var, təbiət pozulur. Tələbəm olur ki, blokada götürülməlidir, insanların tələblərinə baxılmalıdır, dinc yolla, sivil yol qaydada həll olunmalıdır, sosial-siyasi vəziyyət çətinləşib, onlar sosial siyasi vəziyyətdən buraxılmalı, tutulanlar buraxılmalıdır, adamlar deyilir, uzaqlarını tələb edirlərdir. Burada heç bir siyasi aksiya yoxdur ki, ekologiya pozulur. Yəni bu ümumi respublika məktəbidir.
Çox
yəni,
maraqlıdır, heç dəfə... ekofəallar belə gəlmədi bugünkü gün.
Aslında olan ekofəallar bəli, orada gedib yəni yolu kəsirlər, bəs bura niyə gəlmə, orada hakimiyyətin maraqları var deyə onları təmsil edirlər. Burada amma xalqın yanında durmurlar. Burada nə qədər bir aylıq 18 nəfər adam ölüb. Yəni əgər İlham Əliyev burada gedir, orada lent kəsir, burada lent kəsir, nə bilim, yaxşılığa gedir, xoş xəbərə gedir. Bir də burada bunları qəbul etsin, şəxs ömrüsü qəbul etsin, otursun maçdan keçsin ora, görsün bu məmur orada nə törədirlər, icra başlığı orada nəyə oturub, o deputatlar orada nə gəzir, bir cəmatı da yıxsın, onları da yıxsın, bir ümumi dəyinin masada bir yekun fikir verir, yəni qərar versinlər də, amma hamı bir yerdə olsa, niyə həmcə lent kəsməyə gedir, bir problem ona çıxmır. Vitsə prezident Mehriban Əliyev Toca həmçinin keçsin ora, bir baxsın, görsün cəmat nə istəyir, niyə belədir. Hər zaman problem onda polis göndərirlər. Yaxşı görsün, çünki o təyin edilmiş məmurlar da, onların çox gözü xəbəri var, hər şeydən də xəbəri var. Sadəcə onlar cəmatı aldadırlar, vəd verirlər, amma heç bir yerinə yetirmirlər. O deputatlardan deyirəm, o məmurlardan deyirəm, bir nəfər soruşan var mı, onlar kim onu təyin edib, necə yalıb oturlar solda. Yəni xalqın neçə gündür etiraz gedir, bir də o millətvəkili, iki nəfər millətvəkili var, bir çıxıb ortadım, yay zaman, dərdiniz nədir, gəlin görək necədir, nəcədir. Aylarla, illərlə bunlar oturdu, 2020-dən beri o millətvəkili ortalıqda yoxdur. Zaman olsa da, tələbimiz olacaq, blokada yəni, dayandırılmalıdır, insanlar sərbəst gəzməlidir, etiraz edirlər, aks edirlər, olan tələbləri yerinə yetirilməlidir, göl yığışdırılmalıdır, ekologiya təzən bərpa olmalıdır. Maddi baza ayrılmalıdır, problemlər həll olunmalıdır.
Fəalların hamısı təqib edirlər, ictimai fəalların hamısı qapısının önündə bilirsin ki, postlar qurulur, əvvəlcədən gəlirlər, evdən götürürlər, müayənə olması üçün, aksiya getməmək üçün, hətta mətbuat nümayəndələrində də belə bir təzqiqlərə məruz qaldığımız hamımız bilirik. Söhdüdəki, Söhdü ədalət, Söhdüdəki olayla əlaqədərdir. Maalesef Ziyafət xanıma artıq zəng çatmır, o mənə bildirdi ki, əgər mənə zəng çatmasa, bil ki, məni götürdülər. Yəni, Zəfət xanımı götürdülər, bugünkü aksiyaya görə. Mənim şəhərim odur ki, Söhdlüyü azaddır. Nə ki, Söhdlüyü, bütün Azərbaycan azaddır. Söz azadlığımız olsun. biz eğer demokratik ülkede yaşırıqsa, demokratiyanın bu kadar boğulmak olmaz. Söhdədə de bilir ki, bir ayda 18 nəfər insan xərçəng xəstəliyindən ölüb. O da ki, oradakı qızıl mədəninin fəsadlarındandır. Xalq da orada saxın tələb edir.
Gədəbəy gözəl cənnət bir ölkə, cənnət bir yurtdur. Onların, insanların sağlamlığını pozmaq lazım deyil. Onlara kömək lazımdır. Qorxularından hər şeyi qapını bağlayıb, polislər girib hər şeyi qoymurlar heç kəsi çıxmağa. Ona görə o göllər açılmamalıdır. Açılsa da o bağlı şeydə, şeydə olmalıdır ki, çıxıb cəmaata ziyan vurmasın, quşlar oradan aparmasın. Biz Gədəbəy kartofu alırıq, yiyirik. Gədəbəydə nə qədər görüşlərdə olmuşam mən şairə kimi.
Tərtər işgəncələri, tərtər cinayətləri, tərtər ölümləri. Heç vecinə də almadı. Cəmaatın balalarını qırdı, yığdı bir qırağa. Ondan sonra repressiyalar. Bakıda repressiyalar elədi. Günahsız adamları tutdu, tutub saxlayıb türmələrdə.
Mən xahiş eləyərdim prezidentimizdən, ölkə başçımızdan. Gədəbəy haqq hesabını son qoysun. Qazilərə qayğı göstərsin. Qaziləri intihara sürükdürməsin. Vətən oğludur bunlar. Vətən üçün torpaqın canlarını qoymuş bir insanlardır. Siz bugünləri hələ hamısınız sözün. Hamısı mənim. Sahil Babayev deyir, hamısı mənim. Olmaz axı belə. Yazıq deyil bu veteranlar, bu əlillər. Qanı ilə, canı ilə o torpaqda torpaq alıb. Bir gün qalıb kiçədə 80 manat ümidə. Onu da vermirsiniz. Müdafiə naziri oturub orada elə deyir, hamısı mənim. Mən məhkəməyə getmişəm, məhkəmə deyir ki, sənə veteranlıq düşmür. Niyə düşmür? Mənim sənədlərim qanunu düzdür. Niyə görə vermirsən mənim veteranlığımı da, əlilliyimi də? Mənim kimi minlərlə yazıq uşaqlar qalıb. Birinin başı yoxdur burada. Yarı kapron qoyulub. Onun da pensiyasını kesib. Gözü yoxdur, onun da pensiyasını kesmişsən.
Əzizim, hörmətli alana versiyon dinləyicilər. Özəl reportaj verişini bu bölümü də burada sonra yetirərək sağlayan sizə əzizlərinə sağollaşıram.
Dostlarımız, görəsən xoşbəxtlik nədədir? Deyərlər ki, hər bir xeyir işi görəndən sonra fərəh və sevinç hissi keçirməkdir. Təbii ki, bu hissi uca Allah insana bəxş edir. Mehriban pərvərdigarımızın bizə bəxş etdiyi xoşbəxtliyi niyə başqaları ilə paylaşmayaq? Allah öz məhəbbətindən, sevincindən, mehribanlığından bizlərə də pay vermişdir. Nə yaxşı olar ki, hər insan da öz dostları ilə, ailə üzvləri ilə xoşbəxtliyini paylaşsın. Hər bir ailədə ki, xoşbəxtlik yaşanılsa, yəqin insan istəyər ki, hər zaman vaxtının çoxunu elə orada keçirsin. Ümid edirəm ki, ailə cəminizdə xoşbəxtlik yaşanılsın. Ailə cəminizə gözəllik, məhəbbət, sevinç diləyərək, Aran Radiosu təqdimatlarının davamı ilə sizinlə olacaq. Bir ara ala qaydaq söhbətimizin davamı olacaq.
Ədaləti, hürriyyəti, məhəbbəti, sədaqəti, cəsarəti ilə qeyrəti, Mola mənə inayət et. ellərə yetişməyi, ədalətə bölüşməyi, gözəl göçəy görüşməyi, mola mənə inayət et. Ürəyimin səfasını, dərtlərimin şəfasını, insanlığın havasını mənə mola inayət et. İman ilə çalışmağı, eşq oduna alışmağı, ellər ilə barışmağı mənə mola inayət et. Ədaləti, hürriyyəti, məhəbbəti, sədaqəti, cəsarəti ilə qeyrəti, mola mənə inayət et. Dətlilərə yetişməyi, ədalətə bölüşməyi, gözəl göçəy görüşməyi, mola mənə inayət et. Ürəyimin səfasını, dərtlərimin şəfasını, insanlığın havasını mənə mola inayət et. İman ilə çalışmağı, eşq oduna alışmağı, ellər ilə barışmağı mənə mola inayət et. Mola mənə inayət et.
Deyir ki, eyni zamanda başqalarının ürəyini rahat etmək, onlara yardım edib onları sevindirmək bu özü xoşbəxtlikdir. Xoşbəxt yaşayasız dostlarımız. Təqdimatlarımızın davamı ilə sizinlə digər bir verilişimiz efirdə olacaq. Keçid alacağı İran inkişaf ərəfəsində başlıqlı verilişinə.
İran inkişaf ərəfəsində. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz Baran Radiosunun dinləyiciləri İran inkişaf ərəfəsində proqramının bu hissəsində mən yenə də sizlərin qulluğundayam. Bugün də mühüm və önəmli bir mövzu haqqında sizlərlə danışıq aparacağım. Sizi dəvət edirəm reportajımızı dinləyəsiniz. Reportajımızın mövzusu isə bugün İranla Azərbaycan dövlətləri arasında ilkin danışıqlara əsasən İran Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş bölgələrində kənd təsərrüfat mərkəzləri yaradacaq və işğaldan azad olunmuş bölgələrin əkin sahələri İran dövləti vasitəsilə abadlaşdırılacaq. Burada yeni-yeni maldarlıq mərkəzləri, əkin sahələri, aqrar sənayelər quraşdırılacaq. Azərbaycanla Siyonist rejim arasında əldə olunmuş anlaşmaya əsasən hal-hazırda əməldə Siyonist İsrail rejiminə Azərbaycan işğalının azad olunmuş Zənginlər rayonunda yeni maldarlıq mərkəzinin yaradılması, süd istehsal mərkəzi və ağıllı kəndin yaradılması ilə əlaqədar anlaşmaya satıblar və İsrail rejimi bu bölgədə, bu sahədə işlər həyata keçirdəcək. Amma bunu demək istərdim ki, İran İslam Respublikası kənd təsərrüfat sahəsində dünyada bir universitetdir. və Avropa ölkələri və bir çoxlu dünyanın ölkələri İranın bu sahədə olan təcrübələrindən istifadə edirlər. Bəs nədən Azərbaycan dövləti İranistan Respublikasının kənd təsərrüfat sahəsində olan nailiyyətlərindən istifadə etmir? Maldarlıq sahəsinə gəldikdə isə Siyonist rejim qərardakı Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş bölgələrində maldarlıq mərkəzi yeni fermalar yarada. Amma bu sahədə yenə də İranistan Respublikası böyük təcrübəyə malikdir. İran düzgün niyyətlə Azərbaycana yardım məqsədi ilə istəyir ki, Qarabağ məntəqəsində yenidən qurma işlərində iştirak eləyə. Bu gün isə mən Muğan məntəqəsi kənd təsərrüfat mərkəzinin maldarlıq firması haqqında əziz dinləyicilərə məlumat verəcəyəm. O cür ki, bilirsiniz, Muğanın kənd təsərrüfat mərkəzində İranın yox, bəlkə yaxın şərq ölkələrinin ən böyük maldarlıq firması yerləşibdir. Bu firmada 21 mindən yuxarı mal vardı və yaxın şərq ölkələrinin ən böyük süd istehsal zavodu da burada yerləşir və İranın ət sahəsində, süd məhsulları sahəsində bir çoxlu ehtiyacları yalnız bu məntəqədən təmin olunur və burada istehsal olan məhsullar xarici ölkələrə də ixrac edilir. Həmin mövzu ilə əlaqədar mən Muğam Məntəqəsi Kənd Təsərrüfat Mərkəzinin icraçı direktoru Əsədullah Muhsinzadə və ekspertlər Həsən Nəzifi, Qasım Məhəmmədi və Ağay Xan Məhəmmədiyanla müsahibə eləmişəm ki, hamınızı birlikdə bu müsahibəni dinləməyə dəvət edirəm. Bir daha da işarə edirəm ki, bu gün mövzumuz Muğam məntəqəsində maldarlıq sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlərlə bağlıdır. Hamınızı bərabər bu reportajı dinləməyə dəvət edirəm. Mühəndis Muhsinzadə, Muğanın Kənd Təsərrüfat Mərkəzinin hörmətli direktoru, o çünki bilirsiniz və ölkənin ən böyük maldarlıq mərkəzi ferma qalibində Muğan məntəqəsində yerləşir. Həm də ən böyük süd istehsal zavodu. Bəli, ilk öncə sizdən istərdim ki, burada olan bu sahədəki imkanları bizə vəsf edəsiniz və qonşu ölkəyə, Qarabağ bölgəsində bu kimi fermalarının modelini piyadə eləməkdə nə kimi planlar var?
O cür ki, bilirsiniz də, özünüz də şahidsiz. Məmləkətin İranın yap böyük firma maldarlığı bu məntəqədə, Muğan məntəqəsində keçənəti Muğan hakimiyyətindədir. Biz 20.000 əlavədən mal saxlayıq burada, 6.000 əlavədən süt verən malımız vardı. Yaxşı nəcatlar burada saxlanır, pərvəriş verilir, saxlanır və bu böyük bir zərfiyyətdir burada, böyük bir imkandır. Biz süt ki burada istehsal olur, öz kərxanamızda, zavodumuzda, öz zavodumuzda burada quru sütə təbdil olur. Ən yaxşı keyfiyyətinə və çox böyük ayrı ölkələrə də sadır olur. Bu böyük bir zərfiyyətdir ki, çün biz Azərbaycanla ab-hava cəhətindən, iqlim baxımından, torpaq baxımından, su baxımından müştərək yaxçı iştirakatımız vardı, ortaqlığımız var. Eləyə bildik biz bu təcrübəni Azərbaycan ölkəsində də gedək, bu işləri görək ki, belə bu cəhətdə Ərdəbilin valisi, cənab Düktür Amili səfirliklə, Azərbaycan səfirliklə İranda və həmçinin kət təsərrüfatı məqamları ilə bir söhbətlər, məsulları ilə söhbətlər olub ki, biz inşallah elə bu yoxun zamanda gedək bir bazı Qarabağ məntəqəsində istedadlı yerlərində bazı eləyək və görüş eləyək və görək biz hansı məntəqələrdə, hansı iqlimdə bu şəraiti orada yaradı və bu maldarlığı orada da tövsiyə verək.
Kənd təsərrüfat mərkəzində, Muğam məntəqəsində maldarlıq ən böyüklərin maldarlıqlardan sayılır. Və biz eləyə bilirik ki, bu mərkəzdə sənəti cəhətdən, heyvandarlıq eləyirik və o standartlar ki, dünyada istifadə olunur maldarlıq üçün, onları pərvəriş vermək üçün hətmən səy eləyirik ki, ona uyğun olan standartlardan istifadə oluna. Bu maldarlıq sənəti cəhətdən də məsələ mühüm ki, burada vardır. Biri budur ki, gərək bunun o yataq yeri çox yaxşı tər ola bilə, eləyə bir yaxşı havadan istifadə eləyə, onun yeri çox tərtəmiz ola və demək olar ki, bu yaxşı bir faktordur ki, eləyə bilər məhsulun çoxalmaqlığında kömək eləsin, sütün çoxalmaqlığında kömək eləsin. Məsələ, ikinci məsələ budur ki, biz bu maldarlıqda səyimiz bərbə ola ki, bu mərsikləri azaldaq. Yəni, müxtəlif xəstəlikləri azaldaq. Bu da hətmən lazım ki, müxtəlif dava dərmanlarla vaksin eləyək bu damlarımızı ta eləyə bilək o standart cəhətindən də ona əl tapaq. Və məsələ digər ki, burada vardır, malın yemidir, təğziyyəsidir ki, bu çox mühümdür ki, hətmən gərək riayət oluna, o tərkibatdır ki, bu qəzada istifadə olunur, müxtəlif məhsullatlar ki, həm ulufə cəhətindən istifadə olunur, məkədi, yoncadı, soyadı. Bunların dərbağı bu mükəmmilləri var, bu mükəmmillər məvad-ı mədəni ilə hətmən gərək qatışılığa tərkib ola, ta eləyə bilək biz o həm ət cəhətindən, həm süt cəhətindən eləyə bilək o standartlara yoxuntər də bizim istehsalımız ola bu heyvandarlıqla və həm bu cəhətdən ki, burada mallar bir qoli tolid olur. Doğuş məsələsindədir ki, hətmən gərək bu behdaşlı cəhətdən də riayət oluna və müxtəlif bir qoli rəvişlərdən bunun dərbağı həm yatmaq cəhətindən, həm təğziyyə cəhətindən, həm dava dərman cəhətindən hətmən gərək riayət ola, ta eləyə bilə yaxşı və münasib bir doğuşu burada əncam verilə. Və Muğan mərkəz maldarlığı da ən böyük mərkəzdən sayılır və 20.000-dən əlavə bizim burada maldarlıq baş mal varımızdır ki, burada biz tolid eləyirik.